Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله, kita sebagai seorang muslim dan muslimah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahmah, melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, menaungi hamba-hambanya dengan rahmatnya, terutama hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang mukminah. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan, banyak anugerah, banyak kenikmatan di dunia ini untuk mereka. Khususnya untuk kaum yang beriman di yaumul qiyamah nanti, Allah persiapkan untuk mereka kenikmatan yang abadi dalam jannahnya. Termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala meretakkan syariatnya yang dibawa disampaikan para anbiya wal mursalin, terakhir disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya terdapat bimbingan-bimbingan yang membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan, membawa berkah, membawa hikmah, dan membawa rahmat Allah Azza wa Jalla untuk semua alam. Bimbingan yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, yang termaktub dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijabarkan oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka. Termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin kepada masing-masing umatnya untuk menjelaskan rahmat Allah di atas kepada kaumnya, kepada umatnya masing-masing. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Allah utus kepada semua umat manusia dan jin sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah kepada Rasulnya SAW. Tidak aku mengutus engkau wahai Rasul melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Nabi kita Muhammad SAW dijuluki sebagai Nabi Rahmah, nabi yang menebarkan rahmat kasih sayang kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada umat manusia dan jin secara umum. Nabi Rahmah misinya untuk menebarkan rahmatil alamin. Maka apa yang beliau bawa, yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan dari bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal, dari wahyu-wahyu ilahi, dipastikan sebagai bimbingan yang rahmat, dipastikan sebagai bimbingan-bimbingan yang membawa rahmat, dikarenakan Allah Azza wa Jal zat yang meletakkannya, zat yang maha rahmat. Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikannya, yang mendakwahkannya, dijuluki sebagai Nabi Rahmah. Misi dakwah beliau juga untuk menebarkan rahmat bagi alam raya ini. Maka syariatnya, bimbingan-bimbingannya adalah bimbingan-bimbingan yang rahmah pula. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang kitab suci kita kaum muslimin, Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam dalam tafsirnya disebutkan al-aswab, perkara yang benar, tidak ada yang salah padanya. Al-aslah, yang paling bermaslahat, bimbingan-bimbingannya bermaslahat, bermanfaat, baik kemanfaatan duniawi atau kemanfaatan agama atau kemanfaatan ukhrawi. Tidak ada yang merusak, tidak ada yang memadharatkan. Dan al-a'dal, bimbingan yang adil, tidak ada kezaliman-kezaliman padanya. Ini sifat Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin yang dijabarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah beliau, yang ditafsirkan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan bimbingan, petunjuk, arahan kepada perkara yang benar, perkara yang bermaslahat, perkara yang adil. Itulah dinul Islam, itulah agama Islam, itulah bimbingan Islam, agama yang kita peluk selama ini. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus meyakini yang satu ini. Kita harus yakin agama Islam yang kita peluk selama ini, dinul Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang rahmah. Bimbingannya semuanya rahmah, syariatnya semuanya rahmah, semuanya bermaslahat, semuanya bermanfaat, semuanya benar, semuanya adil. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in menegaskan secara artinya, setelah menjelaskan bahwasanya agama Allah itu dibangun di atas rahmah, hikmah dan segala macamnya itu, beliau menegaskan, maka segala sesuatu yang keluar dari rahmah menuju kepada perkara yang menyengsarakan, keluar dari keadilan menuju kezaliman, keluar dari kemanfaatan menuju kemadharatan, maka itu bukan dari Islam sedikitpun. Maka bukan termasuk bimbingan Islam sedikitpun. Islam tidak pernah mengajarkan kezaliman pada apapun dan kepada siapapun. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang memadharatkan terkait dengan sesuatunya atau orangnya, baik dia pribadi atau orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Yakini prinsip ini, barakallahu fikum. Maka ikhwanabdina azakumullah, yakinilah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya s.a.w. memerintahkan sesuatu, maka ini kalau dikerjakan pasti membawa kemaslahatan, pasti membawa kemanfaatan, pasti akan membawa kebahagiaan bagi kamu, pada duniamu, pada agamamu, terutama pada nanti di akhirat kamu nanti. Yakini itu. Walaupun mungkin kita belum mengerti tentang hikmah di balik itu, apa dan kenapa kok diperintahkan, itu enggak penting. Karena kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, ketundukan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yakini, semua perintah agama pasti baik. Semua perintah agama pasti benar. Semua perintah agama pasti bermaslahat, pasti bermanfaat, pasti bagus untuk kamu, masyarakat kamu, dunia akhirat. Yakini pula, segala sesuatu yang dilarang dalam agama, baik larangan yang keras dihukumi haram atau yang di bawahnya yang dikatakan makruh, kalau dikerjakan pasti akan membawa kemadharatan, membawa mafsadah, membawa atau menjerumuskan kepada kezaliman, kerusakan-kerusakan, penderitaan, kesengsaraan, baik terkait dengan dunia atau pada agama kamu, yang lebih membahayakan di akhirat nanti, menyengsarakan sang pelaku di yaumul qiyamah. Yakini itu. Kenapa? Dilarang oleh agama. Tidak mungkin Islam melarang yang baik. Tidak mungkin Islam melarang yang bermanfaat. Tidak mungkin Islam melarang yang mengandung rahmah. Dilarang pasti jelek, pasti membahayakan. Sebaliknya kalau kamu tinggalkan, kalau kamu jauhi, maka di balik itu ada hikmah besar dari Allah Azza wa Jalla. Ada maslahat besar dari Allah Azza wa Jalla. Engkau meninggalkan hal-hal yang dilarang pasti membawa kebaikan dengan meninggalkannya. Walaupun hati kamu berat, walaupun nafsu kamu condong kepadanya, walaupun banyak orang yang mengerjakannya, walaupun banyak orang yang bahkan menganjurkannya, jangan pedulikan. Yakinilah, kalau kamu kerjakan membawa penderitaan, kalau kamu tinggalkan membawa kebaikan. Ini adalah prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan dalam hati kita masing-masing selaku muslim dan muslimah dalam semua hal, barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah, ini saya sebutkan sebagai mukaddimah terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini sampai selesai nanti. Apa temanya? Masya Allah, terkait dengan medsos, media sosial, antara maslahat dan mafsadat. Saya kasih mukadimah demikian supaya ketika nanti kita ulas bab ini, ternyata kok maslahat. Yakinilah kalau kamu kerjakan membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Kok dilarang? Tinggalkan. Kalau kamu kerjakan akan membawa penderitaan, kalau kamu tinggalkan akan membawa kemaslahatan. Dikasih mukadimah dulu biar siap. Kok ternyata tidak boleh ya? Siap-siap tinggalkan rame-rame. Walaupun zamannya zaman medsos,
Kita enggak melihat perkembangan zaman, yang kita pandang adalah bimbingan syariatnya. Kok boleh? Alhamdulillah. Antum mengerjakannya itu bukan semata-mata tren, tapi ada dorongan syariat, ada unsur pahala ketika menggunakannya. Itu beda muslim dengan yang selain muslim. Barakallahu fikum.
Ikhwanu fillah jazakumullah, berbicara masalah media sosial itu berarti berbicara tentang sesuatu yang baru ada, baru muncul di zaman-zaman belakangan ini. Yakni sebelumnya belum pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di zaman kaum salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Walaupun secara asalnya terkait dengan bab komunikasi mungkin sudah ada, tapi yang seluas ini, secanggih ini, baru ada di zaman-zaman kita sekarang ini. Betul ya? Kira-kira medsos ini dari mulai tahun berapa ini viralnya ini? Tahun 60-an belum ada ya? 70-an? Belum ada? 80-an? Belum banyak? Belum banyak. Ada tapi belum banyak. Dulu ada HP, tapi harganya mahal untuk orang-orang borjoi saja. Itu gak kuat ketika itu. Tahun berapa? 90-an ya? Kalau era 90-an, maka masuk pada era milenial. Mereka pandang itu era milenial. Tahun 90-an diteruskan tahun 2000-an. Baru ada di era milenial. Berarti membahas sesuatu yang belum pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Baru ada di era sekarang kita ini. Maka sebelum membahas inti permasalahannya, kita harus tahu dulu bagaimana bimbingan syariat, bagaimana kaidah-kaidah para ulama dalam Islam dalam menyikapi hal-hal yang baru muncul. Bisa disebut dengan bahasa al-mustajaddat, yang baru muncul. Kalau perkaranya besar, nasional, bahkan internasional, dikatakan nawazil atau nazilah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sesuatu yang baru ada di zaman sekarang, belum ada di zaman dahulu kala, itu dibagi dua oleh para ulama pembahasannya. Kita bicara ilmiah ya, pandangan Islam ini, bukan pandangan milenial, pandangan Islam. Dibagi dua. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ta'abbud. Di situ ada unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya ta'abbudiyah. Entah ritual-ritual ibadah, perbuatan, atau ucapan-ucapan yang mengandung unsur dan nilai ibadah. Ini yang pertama. Aromanya sangat kental, nuansanya sangat kental dengan bab ubudiyah. Ini ibadah. Ritual ibadah. Amal-amal ibadah. Yang berkaitan langsung dengan bab keagamaan seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan urusan-urusan keduniaan. Keduniaan. Tidak ada padanya nuansa ibadah. Tidak ada padanya nuansa ibadah. Kebiasaan duniawiyah atau kebiasaan masyarakat namanya adat. Dua ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Terkait dengan bab ibadah, ubudiyah, ta'abbud kepada Allah Azza wa Jal, Islam membawakan sebuah kaidah baku, konsep baku yang wajib untuk diikuti, dilalui, tidak boleh dilanggar. Kaidahnya ialah, mereka menyatakan dan disepakati oleh para ulama, para fuqaha semua madhab, mereka mengatakan al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal ritual ibadah dilarang, diharamkan, tidak boleh kamu lakukan, tidak boleh kamu kerjakan. Hatta ya'tiya dalilun ala ibahatihi au syar'ihi, sampai ada dalil
ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, ijma'nya para ulama yang membolehkannya atau yang mensyariatkannya. Di bab ibadah. Dalilnya, sabda Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, baik perbuatan atau ucapan, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah kami, syariat kami, "fahuwa raddun," maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Tidak diterima. Amalannya tertolak. Enggak diterima. Pelakunya dosa. Pelakunya jatuh dalam tindakan dosa. Mengerjakan ritual ibadah dengan tanpa contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami insyaAllah ya? Lafadznya Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang memunculkan, yang mengada-adakan perkara baru pada agama kita ini, sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia tertolak. Dipahami ya? Ini lafadz dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sinilah muncul kaidah di atas. Hukum asal sebuah amalan ibadah dilarang, diharamkan, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkannya atau mensyariatkannya. Maka sikap dan prinsipnya kita ketika ada muncul sebuah ritual ibadah di zaman sekarang ini, kita menanyakan kepada dia, dalilnya mana? Apa argumentasi Anda yang melakukan tindakan seperti ini? Mana ayat yang menjelaskannya? Mana hadis Rasul yang menerangkannya? Mana ijma' ulama yang membahasnya? Kalau dia mengatakan, dalilnya adalah ini. Ini. Ini keterangan ulama demikian, demikian, demikian ilmiah. Naam. Ini ada bimbingan dalam Islam. Silakan kamu kerjakan. Dalam mengerjakannya dikatakan perkara ibadah, dua syarat. Ikhlaskan niat karena Allah semata, meraih ridhonya Allah semata, bukan tujuan duniawi. Dan yang kedua, sesuai dengan bimbingannya. Sesuai dengan bimbingan Islam terkait dengan amaliyah tadi. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya terkait dengan amal tersebut, laksanakan sesuai dengan bimbingannya. Anda mengerjakannya berpahala. Kalau bentuknya perintah, maka mengandung kemaslahatan besar. Kalau bentuknya larangan kamu tinggalkan, maka mengandung maslahat besar. Yakini itu. Kalau ternyata tidak ada dalil, tidak ada ayat yang menjelaskan, tidak ada hadis Rasul yang sahih yang menerangkan, tidak ada ijma' ulama yang membahasnya, tidak ada keterangan para ulama di situ, mohon maaf, jangan kamu kerjakan. Berarti termasuk daripada amal yang mardud yang ditolak dalam Islam. Kalau kamu kerjakan, justru membawa penderitaan, membawa kebinasaan, membawa kemadharatan sebab larangan Islam. Tapi kalau kamu tinggalkan, karena kamu mengerti tidak ada bimbingannya, kamu tinggalkan, tindakan kamu meninggalkan itu semuanya bermaslahat. Membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan untuk kamu, masyarakat kamu, duniamu, dan akhirat kamu. Itu prinsip. Sehingga semua dengan dasar ilmiah. Dipahami ya? Ini babnya bab ibadah. Barakallahu fikum. Apakah bab medsos ini termasuk bab ibadah? Loh, kok diem saja? Medsos kan banyak. Smartphone, handphone, medsos, perangkatnya. Ada chat, ada WA, ada Telegram, Instagram, Facebook, macam-macam ya. Ini urusan agama atau urusan dunia? Jok.
Agama atau dunia? Nuansanya lebih kental agama atau dunia?
Jawabannya? Dunia. Berarti tidak masuk pada pembahasan ini. Sepakati?
Sepakat jawabannya?
Masya Allah. Jamaah yang hadir sepakat. Nanti kalau ada yang menyalahi kesepakatan, antum harus menjelaskan.
Tak boleh itu. Itu perkara agama.
Menyalahi kesepakatan. Kesepakatan jamaah masjid. Nah, itu dimasukkan dalam bab keduniaan. Maka tidak masuk pada ranah kita. Ketika ada yang tanya, kamu pakai HP, dalilnya mana? Wah. Anda sampaikan, mohon maaf pak, Anda salah alamat. Mohon maaf, Anda salah pembahasan. Kalau ini bukan pembahasan agama, bukan terkait dengan masalah urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini babnya dunia. Kalau babnya ini perkara-perkara ubudiyah kepada Allah, iya, dalilnya mana? Ini jangan nanyakan dalil. Karena babnya bukan bab ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maaf, Anda salah alamat, salah pembahasan. Sepakat salah ya. Medsos urusannya duniawi. Berarti dimasukkan dalam pembahasan yang kedua tadi. Segala sesuatu yang ada di zaman sekarang tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, terkait dengan urusan duniawi. Terkait dengan urusan duniawi. Terkait dengan bab ini, ikhwan fillah azzakumullah. Saya kasih mukadimah sedikit. Termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada hamba-hamba Allah untuk menikmati hal-hal yang terkait dengan duniawiyah mereka. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat 32 insyaAllah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lakum. Dalam usul fikih, lam di sini disebut dengan lamul ibahah. Lam yang mengandung makna kemubahan. Sehingga maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mubah untuk kalian. Halal untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Weh, luas banget itu. Semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal untuk kalian, kata Allah. Nasul Quran. Semua yang namanya makanan, semua yang namanya minuman, semua yang namanya pakaian, semua yang namanya kebiasaan, orang bertindak, orang berbuat, orang berucap, benda-benda, barang-barang, perkakas-perkakas, sarana-prasarana, Masya Allah, semua yang ada di muka bumi ini, lakum, mubah untuk kalian, halal untuk kalian. Ini termasuk rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Kenapa? Luas ranahnya. Bisa dibayangkan kalau semuanya haram, wah bagaimana kita bisa hidup? Mau begini sedikit haram, haram, haram. Wah itu mungkin tidak bisa hidup. Mau makan ini haram, makan itu haram, makan ini haram, bisa kelaparan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Azza bagi hamba-hambanya, ini berlaku untuk semua hamba Allah, terutama untuk kaum muslim dan muslimat. Semua yang ada di muka bumi ini adalah lakum, mubah, halal untuk kalian. Dari sini khonatina azakumullah, dan dengan ayat di atas yang saya bacakan tadi, para ulama kita sepakat membuat sebuah kaidah besar. Kaidah secara umum dan secara khusus. Mereka mengatakan al-aslu fima yuntafa'u bihi al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatihi. Hukum asal sesuatu yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan, itu halal. Mubah. sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.
Ada lagi yang menggunakan bahasa lebih umum, al-aslu fil asya al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatih. Hukum asal sesuatu itu halal sampai ada dalil mengatakan keharamannya. Sesuatu itu perkara duniawi. Enak ya?
Alhamdulillah, Pak. Hukum asalnya adalah halal.
Itu umum. Yang secara khusus membuat kaidah-kaidah tertentu terkait dengan bab-bab tertentu. Mereka mengatakan al-aslu fi syarab atau fil ashribatil hil. Hukum asal yang namanya minuman-minuman adalah halal. Hatta ya'tiya dalil ala hurmatiha. Sampai ada datang dalil yang mengharamkannya. Minuman apapun. Antum kepingin minum air putih. Minum kopi. Kopi Arabica, Robusta dan segala macamnya. Hah? Minum teh. Teh Sunda, teh Jawa, teh Bandung. Macam-macam. Antum mau minum susu. Mau macam-macam. Yang namanya minuman. Itu hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Mereka mengatakan lagi al-aslu fil at'imatil hil hatta ya'tiya dalil ala hurmatiha. Hukum asal yang namanya makanan itu halal sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Al-aslu fil libasil hil, hukum asal yang namanya pakaian yang disandang halal. Hukum asal yang namanya akad jual beli halal. Hukum asal yang namanya sistem perniagaan halal. Sampai ada nas yang mengatakan haram. Itu perincian pada masing-masing bab duniawiyah tadi. Dunia dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk perniagaan, dalam bentuk akad, sistem dan segala macamnya. Dinyatakan halal sampai ada dalil mengatakan keharamannya. Dinyatakan haram, yang pertama ada ayat langsung. Ayat yang menaskan, menyatakan langsung ini haram. Atau dilarang. Atau jangan dikerjakan. Atau mengecam pelakunya. Atau memuji yang meninggalkannya. Atau hadis yang langsung mengharamkannya. Atau melarangnya. Atau mengecam pelakunya. Atau memberi pujian kepada meninggalkannya. Tandanya ini adalah haram. Yang kedua, dinyatakan haram dikarenakan membahayakan. Mengandung unsur dharar, membahayakan fisik pribadi atau membahayakan orang lain. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la dharara wa la dirar, tidak ada madharat dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Maka semua yang mengandung unsur madharat hukumnya haram. Semua yang membahayakan orang lain hukumnya haram. Difaham ya? Barakallahu fikum. Imma ada nas langsung atau dia membahayakan. Baik membahayakan secara fisiknya kita atau membahayakan orang lain. Apalagi membahayakan agama. Dipahami ya? Dipahami. Ini kaidah umumnya. Maka kita menyatakan dikarenakan yang namanya medsos dan perangkat-perangkatnya itu terkait dengan urusan dunia. Kita menyatakan hukum asal yang namanya media sosial atau perangkat-perangkat untuk media sosial adalah halal. Hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.
Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya?
Ketika antum lagi main HP ini kan perangkat. Padanya banyak medsos ada perangkatnya. Dia mengatakan haram. Haram kamu pegang HP. Hah? Bukan kita yang dituntut untuk menyampaikan dalil, tapi dia yang diminta untuk menyampaikan dalil. Dalilnya kamu mana mengharamkan medsos, mengharamkan perangkat medsos, mengharamkan smartphone HP ini. Kalau kita membawa kaidah asal, hukum asalnya dalam mubah, kita pegang hukum mubahnya. Kok kamu mengharamkan, dalilnya mana? Kalau tidak bisa membawakan dalil, maka anda salah penilaian. Kita pegang hukum asal nih. Ada yang main sama kamu. Dalilnya apa kamu pakai HP? Kebalik. Jangan menanyakan kita yang memakainya karena kita berpegangan pada hukum asal kemubahan. Kamu yang menanyakan dalil, datangkan dalilnya Anda. Mana hujah kamu, mana dalilnya kamu, mana ayat, mana hadis, mana keterangan ijmanya para ulama yang mengharamkannya. Kenapa demikian? Dikarenakan babnya bab duniawi. Paham ya? Itu contoh mesos. Misalkan terkait dengan masalah transportasi. Ada sepeda pancal, ada motor, ada mobil, ada kereta, ada pesawat pribadi, ada jet, ada macam-macam itu. Hukumnya apa itu? Hah? Hukum asalnya adalah mubah. Kenapa kok mubah? Urusannya duniawi. Duniawi. Yang mengharamkan pesawat, dalilnya mana? Yang mengharamkan mobil, dalilnya mana? Jangan mengatakan itu kan tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Dulu kan artinya kan onta, naik onta dong. Oh mohon maaf, Anda salah alamat. Itu terkait dengan bab keagamaan. Kalau terkait dengan bab urusan duniawi, rahmat Allah sangat luas. Hukum asal adalah halal. Yang mengharamkan pesawat harus pakai dalil. Yang mengharamkan mobil harus pakai dalil. Yang membid'ahkan orang pakai moda transportasi sekarang harus pakai dalil. Kalau tidak, dia yang salah. Dia pemahamannya harus diluruskan sebentar. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Babnya duniawi. Dipahami gak? Orang makan, orang minum. Hukumnya apa ini? Hukumnya mubah. Kenapa? Urusan dunia. Kebiasaan masyarakat. Orang sini, orang Sunda, kebanyakannya senengnya serba hijau semua. Lalapanan gitu ya. Lagi-lagi lalapan, hijau semua, mentah semua, sama sambal sama apa gitu ya. Orang yang senengnya, enggak senang begitu. Tanya, kamu dalilnya mana sih kok pakai makan lalapan terus. Terbalik, mohon maaf, ada salah alamat. Jangan menanyakan dalil, dikarenakan hukum asalnya adalah halal. Di sini kalau soto Bogor itu ada santannya. Kok di Lamongan enggak pakai santan sih? Ya biar saja. Apa juga urusannya perkara mubah, urusan duniawi. Ini penting diluruskan supaya jangan sampai salah alamat. Babnya masing-masing. Bab agama, ibadah tersendiri. Bab duniawi tersendiri. Sampai sini paham? Baiklah. Yang kedua, yang terkait dengan bab duniawi ya tadi. Para ulama kita, terutama para fuqaha ahli fiqih, mereka mengklasifikasi hal-hal yang bersifat duniawiyah tadi diklasifikasi menjadi tiga. Ini mulai bicara realnya sekarang ini. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting yang perlu kita paham. Dibagi tiga. Yang pertama, sesuatu yang disepakati mengandung kemadharatan murni atau mengandung kemadharatan yang dominan. Jadi berarti dari mulai pengalaman, hasil riset daripada umat manusia terkait dengan urusan duniawiyah mereka, mereka mulai mengklasifikasi. Yang ini ternyata mengandung unsur kemadharatan yang murni. Semuanya merusak. Semuanya mengandung kemadharatan. Sedikit pun tidak ada kemanfaatan. Atau yang kedua, mayoritasnya memadharatkan. Ada sedikit kemanfaatan tapi terkalahkan dengan mafsadahnya, madharatnya yang lebih mendominasi. Yang utama. Yang ini barakallahu fikum. Para fuqaha kita sepakat hukumnya haram. Atau hukumnya makruh sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kenapa diharamkan? Dikarenakan ada unsur kemadharatan. Mengandung atau membawa pelakunya atau banyak atau orang lain atau banyak pihak kepada kebinasaan. Tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Kamu jangan melemparkan diri kamu pada kebinasaan. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya yang dibawakan di atas, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemadharatan dalam Islam dan juga tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Tidak boleh dikarenakan membinasakan, dikarenakan mengandung kemadharatan. Murni kemadharatannya atau
mendominasi kemadharatannya. Dipahami ya? Tuh.
Yang kedua, sesuatu yang mereka sepakati
dari hasil riset yang ada,
sesuatu ini kemaslahatan, mengandung kemanfaatan. Baik kemaslahatannya murni, semuanya maslahat, tidak ada padanya kemadharatan. Atau kemanfaatannya mendominasi, ada sedikit kemadharatan, mafsadah, tapi enggak begitu besar, kecil dibandingkan dengan kemaslahatannya, kemanfaatannya, kebaikannya lebih mendominasi. Yang ini mereka katakan halal, mubah. Kenapa? Dikarenakan kemaslahatan murni atau yang mendominasi. Islam selalu mengajarkan, membimbingkan, menganjurkan, memerintahkan yang bermaslahat murni atau yang mendominasi.
Jelas dan jelas. Tinggal cari contohnya saja sesuai dengan apa yang diteliti oleh ahli dunia ini.
Kira-kira contoh yang pertama apa, Pak? Urusan duniawiyah, madharat. Ya banyak. Seperti minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam. Khamr. Dan semua yang terkait dengan khamr. Miras, narkoba, narkotika, dan segala macam. Dengan berbagai macam jenisnya itu haram.
Satu, ada nas yang mengharamkannya. Yang kedua, karena unsur kemadharatannya. Sedikit manfaat banyak kemadharatan.
Haram. Siapa mengatakan, kan minuman Ustaz. Kan duniawi, bukan perkara agama.
Iya. Betul itu minuman. Tapi setelah diteliti, ternyata minuman ini membahayakan bagi yang mengkonsumsinya.
Dan juga ada nas yang mengharamkannya. Ayat menyatakan haramnya khamr.
Dipahami ya? Yang ini tidak boleh.
Makanan juga begitu, yang mengandung racun. Atau yang dinaskan keharamannya. Misalkan babi atau semisalnya itu. Dalam Islam dibandang haram.
Maka tinggalkan. Menjadi haram.
Ada nas yang melarangnya atau memang ada kemadharatan padanya. Difahami insyaallah ya?
Barakallahu fiik.
Demikian contoh yang lain dalam bab tadi. Terkait dengan masalah media sosial nanti kita bicarakan sama antum.
Karena antumnya lebih ahli.
Barakallahu fiik. Contoh yang mubah banyak. Makanan yang mubah, minuman yang mubah, perangkat yang semua perkara yang mubah banyak. Ada yang nomor tiga. Ini yang perlu untuk dicermati. Sesuatu yang memiliki dua fungsi. Memiliki dua fungsi. Bisa difungsikan untuk kejelekan, kemadharatan, karena memang ada akses ke sana. Bisa juga difungsikan untuk perkara kebaikan, perkara kemanfaatan, kemaslahatan, juga karena memang ada akses ke sana.
Dua fungsi. Dibilang madharat murni, enggak. Dibilang mendominasi juga enggak. Dibilang maslahat murni atau mendominasi juga tidak. Jadi memiliki dua fungsi. Ada fungsi kebaikan, ada fungsi kejelekan. Dikarenakan ini barang, ini sesuatu memang punya akses ke dua tempat tadi. Bisa diakses untuk perkara kebaikan atau untuk perkara kejelekan.
Dipahami ya? Ini yang ketiga. Terkait dengan bab yang ketiga ini, barakallahu fikum, para ulama kita menyatakan tergantung aksesnya, tergantung kegunaannya. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang dilarang oleh agama, haram.
Kegunaannya haram.
Kalau ternyata mayoritas penggunaannya untuk perkara yang haram, maka diharamkan zatnya. Zatnya ini jadi haram. Kenapa? Dari survei yang ada, ternyata ini perangkat, ini alat, ini sesuatu digunakan kebanyakannya atau bahkan semuanya untuk perkara yang haram. Tidak boleh. Atau sebaliknya, digunakan untuk perkara yang mubah, perkara yang syar'i, maka boleh. Kalau semua penggunaannya atau kebanyakan penggunaannya perkara yang mubah, zatnya dikatakan boleh.
Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan ini juga iya, maka tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau orang yang menggunakan perkara kebaikan maka bagus, kalau menggunakan perkara kejelekan maka tidak bagus. Kalau orang seperti ini seringkalinya menggunakan perkara yang jelek, jangan dikasih perangkat itu. Jangan dikasih saran tersebut atau hal tersebut. Untuk dia jangan dikasih. Kenapa? Digunakan untuk perkara yang jelek. Yang ini menggunakan perkara yang bagus. Untuk yang ini kamu kasih. Perangkatnya memiliki dua fungsi. Orangnya jika perlu dikasih, dikasih. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami. Sekarang kita masuk pada pembahasan medsos. Perangkatnya atau medianya? Medianya. Hah? Perangkatnya kan ini. Ini kan perangkatnya ini kan. Dalamnya kan bisa banyak media sosialnya. Antunya lebih tahu. Saya terus terang kurang begitu mendalami bab yang begitu-begitu. Antum jujur jawabnya ya. Jujur ya. Kita menggunakan pandangan syariat. Menggunakan pandangan Islam. Tidak menggunakan pandangan trends milenial. Tapi menggunakan pandangan syariat. Alat ini. Ini perangkatnya yang sedang saya bawa. Ini siapa ini? Apa ya? Karena pegang ini. Ini perangkat antum katakan haram secara mutlak atau antum katakan mubah secara mutlak? Kok diem? Jawab dong. Dikasih kaidah sudah ini. Hah? Secara real ini perangkat memiliki dua fungsi. Betul ya? Dikatakan ini semuanya fungsi haram? Enggak juga. Dinyatakan ini semuanya fungsinya halal, mubah. Ada juga yang aneh-aneh padanya. Nah gitu ya. Ada dua fungsi. Dikatakan ini bisa mengakses perkara yang baik. Ada juga bisa mengakses perkara yang buruk. Gitu, gitu ya. Kita mengatakan ini termasuk dalam kategori poin yang ketiga tadi. Yang punya dua fungsi. Maka kembali kepada siapa ini sekarang? Yang menggunakannya. Yang pertama, kalau digunakan untuk perkara yang jelek, untuk dia jangan dikasih perangkat ini. Nah, atau yang sering kalinya ke arah sana, jangan dikasih perangkat ini. Di antara yang jangan dikasih, anak-anak. Nah, anak-anak yang masih kecil-kecil, yang gak mengerti, yang kalau pakai ini mesti ujung-ujungnya larinya kepada perkara yang itu-itu aja. Nah, kepada permainan, kepada gamenya atau kepada apa perkara yang kurang baik bagi mereka, untuk mereka jangan dikasih. Duh, atau mengharamkan medsos? Enggak, saya enggak mengharamkan. Untuk dia jangan. Kenapa? Secara riset dan penelitian yang ada, dari survei yang ada, untuk anak-anak yang masih kecil yang belum tahu fungsi dengan baik, ini seringkali digunakan untuk perkara yang sia-sia. Minimalnya apa? Sia-sia. Ujungnya apa? Membahayakan. Ya benar. Nah, mungkin dikasih permainan, tapi ketika dia sudah kecanduan, banyak madaratnya sudah ini. Kecanduannya sudah madarat. Ya benar. Nah, dilepas, heboh-heboh sudah kampung sudah ini. Dikasih, diam. Waktunya makan, tidak mau makan. Waktunya istirahat, tidak mau istirahat. Waktunya taklim, tidak mau taklim. Maunya main, tidak mau main. Ini terus. Secara penelitian dan ditemukan sekian banyak kasus, banyak anak yang terkena sekian banyak penyakit. Apa sebabnya? Perangkat ini. Ada yang kena? Ada yang sampai lumpuh. Dan segala macam gara-gara ini. Ada yang matanya sampai tidak tahu kemana begitu larinya gara-gara ini. Ada yang otaknya kena gara-gara radiasi perangkat ini. Dipahami tidak? Nah, dalam pemikiran seperti ini untuk mereka jangan dikasih. Sebab secara umum digunakan untuk perkara yang sia-sia atau perkara yang membahayakan. Orang tua tanggung jawab. Orang tua tanggung jawab. Barakallahu fikum. Untuk anak-anak milenial. Yang era milenial nih, generasi milenial. Ini kan generasi yang lahir tahun 2000-an nih. Usianya paling 20 ke bawah nih ceritanya nih. Lihat bagaimana mereka.
Mereka punya karakter masing-masing. Ketika kamu punya anak di usia belia, di usia ABG, ternyata menggunakan perangkat itu perkara yang sia-sia. Minimal perkara sia-sia, ujungnya menakutkan. Kami gitu ya, jangan dikasih untuk dia. Jangan kamu kasih untuk dia, walaupun itu anak kamu. Jangan dikasih untuk dia. Minimalnya ketika tadi kecanduan. Kalau dulu di zaman tahun 80-an kan game what ya. Game what. Itu kan, wah itu sudah saking trennya sampai heboh itu. Dulu ya zaman sekolah ke sekolah, ngejakan PN dan ngejakan PR, jadi tertutup dari masyarakatnya. Ini membahayakan. Itu sudah minimal. Apalagi mereka gunakan untuk berselancar dalam dunia tanpa batas. Di luar sana itu tidak ada batas-batas. Yang membatasi hanya kamu sendiri. Kepingin yang paling rusak, ada. Kepingin yang paling jahat, ada. Kepingin yang paling keji, ada. Kepingin yang paling zen, bagus juga ada. Hanya menggunakan satu perangkat yang sama. Kalau larinya ke sana, jangan dikasihkan sama dia. Barakallahu fikum. Ini semua tanggung jawabnya orang tua yang pertama kali. Kalau terkait dengan tarbiyah, tugasnya para pendidik yang kedua kalinya. Difahami ya, itu orangnya. Tapi kalau dia gunakan, antum lihat masya Allah, digunakan perkara yang bagus, perkara bermanfaat, perkara bermaslahat, kasih dia perangkat yang cukup hanya untuk kepentingan dia saja, dan dikasih barakallahu fikum, dikasih kontrol, dikasih arahan, dikasih bimbingan. Barakallahu fikum, itu terkait dengan masalah orangnya. Antum juga begitu. Antum kalau pembawaannya megang ini, larinya kepada yang jelek terus. Jangan pegang. Gak usah ngurusi begini-begini. Terus ngapain cari yang jadul? Cuman bisa untuk telepon atau SMS. Itu aja kadang kalau orangnya gak beres, dipakai itu macam-macam loh pak. Nah iya kan tergantung orangnya kan. Kalau antum kita udah ngesan, sudah gak pakai begitu aja. Terus kembali ke zaman batu sudah. Karena khawatir pada antumnya. Ini namanya orang jelek. Telepon aja bisa untuk macam-macam. Selingkuh juga bisa loh. Ya enggak? Para kelas itu orangnya. Adapun terkait dengan isi dalamnya, itu kembali kepada kondisi real di zaman kita sekarang ini. Di sana ada WA. Di sana ada Telegram. Di sana ada apa lagi? Instagram. Di sana ada apa lagi? Twitter. Di sana ada apa lagi? Facebook, FB, ada apa lagi? YouTube, terus apa lagi? Google servernya itu Google ya. Tadi sudah sebutkan. Ada berapa? Ada 6 atau 7 yang paling masyhur. Ya. Nah, yang seperti yang ini harus antum perhatikan masing-masingnya dengan pandangan syariat, bukan dengan pandangan milenial. Kalau milenial mah gak mikir syariat kebanyakannya, yang penting milenial kan gitu ya. Pakai semua. Kita adalah insan yang punya iman, kita punya Allah Azza wa Jalla, punya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memberikan bimbingan syariat. Barakallahu. Harus dilihat. Dari semua tadi yang banyak kemadharatannya, yang banyak membahayakan terkait dengan dia pribadi atau terkait dengan yang lain, yang mana itu? Nanti yang lebih tahu. Saya cuma main di dunia WA saja. Saya hanya punya WA saja, enggak punya yang lain. Antum yang tahu ini, gimana nih? Yang ngerti-ngerti siapa ini? Kalau WA aman enggak? Setahu saya aman. Karena hanya grup yang masuk. Orang lain masuk bisa kita cut, bisa kita blokir dan segala macamnya. Profil-profil tergantung kitanya. Para klasikum. Sehingga dia terbatas, tertutup dan terbatas. Kalau ada jumlah besar kan tidak bisa via WA kan, terbatas. Pengetahuan saya WA aman. Artinya termasuk yang punya dua fungsi. Sekarang kita berdayakan WA ini untuk hal-hal yang positif. Jangan menggunakan WA untuk perkara-perkara negatif. Positif terkait dengan dunia WA kamu atau terkait dengan masalah agama kamu. Di situ kita bisa para klasikum
menyebarkan urusan perniagaan, perdagangan melalui grup-grup WA. Saya untuk bisa komunikasi dengan keluarga, dengan family, dengan teman dan segala macamnya dengan WA. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Antum manfaatkan juga untuk perkara-perkara yang sifatnya agama, menebarkan dakwah via WA. Penyebaran-penyebaran informasi-informasi dakwah terkait dengan WA, faedah-faedah ilmiah via WA, terkait dengan yang tulisan atau audio atau segala macamnya WA. Kirim-kirim PDF juga bisa WA. Jadi semuanya dimanfaatkan untuk urusan dunia kamu yang mubah atau untuk kepentingan dakwah ilallah yang azza wajalla, penyebaran agama Islam yang mulia. Jangan digunakan untuk yang selain itu yang membahayakan. WA, tapi digunakan untuk aneh-aneh. Jangan. Ini dua fungsi, ketika difungsikan yang bagus, gunakan yang jelek, maka jangan. Telegram bukan? Tentu yang bermain di dunia ini, saya tidak main di dunia. Gimana Telegram? Aman? Privasi aman? Loh kok diem? Yang tahu atau? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Ya apa ini? Kok diem saja sini? Jangan-jangan sudah mulai ketakutan nih. Aduh, wah sudah mulai dibongkar satu-satu ini urusannya. Ya harus siap. Telegram bagaimana? Sama dengan WA. Cuma lebih luas anunya, tampungannya. Privasinya terjaga. Iya, terjaga privasinya. Bikin grup, aman. Di grup tadi itu. Aman ya? Masya Allah. Labas. Ini antum tanggung jawab, jawabannya antum ini. Telegram punya dua fungsi, maka berdayakan Telegram untuk perkara mubah atau perkara syar'i. Jangan berdayakan Telegram untuk perkara-perkara melanggar syariat. Naik lagi, apa lagi ini? YouTube, bukan MyTube. Kalau ini MyTube, YouTube. Nah, berarti antum yang punya YouTube. Nah, kalau itu YouTube. Kalau itu bagaimana? Hah? Kok diem? Gimana nih? Hah? Loh, YouTube itu kan kalau bisa dikatakan apa ya? Ya TV yang terserah kita malah. Mungkin mirip kayak parabola gitu ya. Kalau dulu itu ya. Kalau TV kan dari sononya yang siaran. Kita tinggal lihat TV apa ya udah yang terserah mereka mau nyiarin apa kan gitu ya. Kalau YouTube dia kan tergantung kitanya. Kita buka apa, tampil. Buka apa, tampil. Buka apa, tampil. Kan gitu ya. Ini kayak parabola gitu ya. Coba diem. Jangan malu-malu lah. Ya apa enggak? Nah yang seperti ini barakallahu fikum. Dihukumnya apa? Banyak mabarotnya, maka tidak boleh. Atau banyak bolehnya, maka menjadi boleh. Atau kedua fungsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bab ini terkait dengan masalah aurat, terkait dengan masalah wanita dengan tanpa hijab atau laki-laki yang membuat fitnah kaum wanita, terkait dengan masalah musik, terkait dengan hal yang jelas melanggar syar'i, yang harus diperhatikan. Mungkin tidak antum membuka YouTube untuk perkara-perkara yang bagus. Tidak ada musik, tidak ada kalau laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada yang... mungkin tidak. Mungkin tidak antum memasukkan ke YouTube kajian sekarang ini misalkan. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Artinya jangan tanpa sayanya, suara saja gitu. Ya, suara begitu, mungkin tidak? Pas masuk ada hal-hal yang membahayakan tidak? Iklan apa? Oh di tengah-tengahnya ada iklannya. Lah itu. Hah? Jadi gimana? Dalam pandangan antum? Hah? Lebih banyak mudharatnya. Misalkan antum ingin membuka ceramah mahadharnya seorang syekh. Tampil syekhnya. Masa ada iklannya sih? Ada iklannya.
Yang lain tampil juga.
Hah?
Yang lain tampil juga yang sebelahnya tampil.
Oh yang di bawah-bawahnya itu, masya Allah, luar biasa antum. Dan antum mendalami juga. Barakallahu fiik. Al-muhim, ketika antum merasa begitu banyak kemadharatannya dan kecondongan orang kalau sudah membuka yang satu itu akan merembet ke mana-mana yang melanggar syar'i, jangan dipakai. Yang ini bisa blacklist. Jangan dipakai. YouTube. Berarti kalau ada yang tanya kepada kita, Ustaz, apa hukumnya jadi YouTubers? Ayo. Apa hukumnya akhirnya? Perangkatnya saja antum mengatakan banyak kemadharatannya, apalagi jadi orang yang memaksimalkan itu untuk menghasilkan uang. Mohon maaf, dalam pandangan Islam enggak dibenarkan. Mohon maaf, dalam pandangan Islam enggak dibenarkan. Dalam apa yang seperti ini, paling hanya kondisi tertentu saja, Evan, sangat kondisional saja, bisa menggunakan YouTube semacam untuk data, dokumentasi yang sangat dipentingkan untuk negara, untuk bangsa, terkait dengan dakwah untuk skala nasional atau regional. Ini seperti ini mungkin dipertimbangkan kembali terkait dengan masalah kepentingan untuk sebuah kemasalahan besar bagi masyarakat. Tapi secara umum, tadi terlalu banyak hal-hal yang membahayakan, maka hati-hati jangan sampai ada ranah ke arah sana. Barakallahu. Facebook. Facebook. Secara privasinya antum terjaga di situ? Buka. Artinya blong, lalu lalang gitu. Ibaratnya rumah enggak ada pintu, Bang, enggak pakai pintu dia. Masuk semuanya keluar jadi satu. Ada yang abang, merah, hijau, kuning, biru, laki perempuan, ada yang muda, ada yang tua, ada segala macam-macam ya. Wah, itu udah gini-gini semua nih. Terus saya enggak punya Facebook. Jadi gimana? Enggak mungkin pakai Facebook ya? Enggak mungkin ya? Terlalu banyak kemadharatannya. Baiklah. Apa lagi yang belum? Kalau Twitter, bagaimana Twitter? Enggak makin marah. Bukankah enggak ada klasifikasi misalnya Twitter sendiri begitu? Dia bisa ngasih pengaman. Nanti terkait dengan profilnya, dia bisa pasang di profilnya. Kemudian dia kasih situ entah tausiah atau nasihat atau kalimat atau apa. Sisi nggak amannya dari mana? Oh gitu. Antum kata gitu muncul semua terkait dengan bab itu. Gitu. Eh, poso di Google lah. Oh gitu ya. Terus semua bisa masuk. Misalkan antum pasang terkait dengan masalah keagamaan. Misalkan terkait dengan dakwah. Ada yang kata-kata dakwah. Keluar semua itu. Twitter semua terkait dengan dakwah itu. Masya Allah. Terus misalkan ada namanya Fulan dari Bogor misalkan. Fulan. Masuk ke situ. Tik. Itu bisa ketahuan semua apa yang disampaikan. Iya. Dia pernah ngomong apa. Itu bisa kebaca semua. Antum bisa ngasih komentar. Antum bisa bantah. Antum bisa ngurangi. Bisa ngobrol situ. Wah, berat ya. Masa sih? Biasanya saya lihat ada sebagian masyai kita ada Twitternya gitu. Saya gak pernah masuk ke sana. Ada di situ. Apa mungkin aman gitu. Bahaya malah ya. Nah itu. Jangan masuk kepada yang berbahaya-berbahaya. Yang jadi pandangan kita bukan milenial atau yang lain, tapi pandangan syariat. Apalagi yang belum tadi? Instagram. Wah, entah bang, enggak tahu lagi saya. Apa Instagram itu? Hah? Tambah parah lagi. Tambah kacau lagi sudah ini. Hah? Allahu Akbar. Nah, apalagi yang belum? Wis, entek. Al-Muhib. Jadi saya kasih mukadimah di awal tadi itu sangat penting. Sebab mohon maaf saja ya, di era-era sekarang kita ini, era milenial sekarang ini, kecenderungan masyarakat, kecenderungan para pemuda, pemudi, kecenderungan kebanyakan pihak itu kecenderungannya kepada perkara yang negatif dalam pandangan syariat. Maka saya tanamkan di awal, kalau memang kenyataannya itu perkara yang banyak memadharatkan, yakini ketika kamu tinggalkan justru akan membawa kebaikan untuk kamu. Kalau kamu kerjakan, kalau kamu terjang, kalau kamu ikuti, kalau kamu jalani, menerjang sikap banyak ke larangan-larangan Islam, yakini dan ketahuilah, membahayakan kamu. Mendatangkan malah bahaya bagi kamu, membinasakan kamu, baik terkait dengan dunia kamu atau agama kamu, apalagi apalagi terkait dengan nanti di malam kiamah. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah harus selalu terkait, terikat, terbimbing dengan syariatnya. Kita punya Al-Qur'anul Karim, kita punya sabdanya Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, kita punya keterangan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang ini yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Maka ikuti arahan mereka, kamu akan selamat. Jangan terbawa arus, kamu akan binasa. Barakallahu fikum. Maka gunakan yang antum perhatikan, yakini dengan jujur, paling minim kerusakannya, paling banyak kebaikannya. Yang ini kamu gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang positif, jangan digunakan untuk perkara-perkara negatif. Untuk silaturahmi, birrul walidain, menyambung hubungan dengan kerabat, dengan para ikhwah, ukhuwah Islamiyah, komunikasi yang bagus, pertemanan yang baik, untuk dakwah segala macamnya, tarbiyah. Dimanfaatkan sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk perkara yang bagus dan perkara syar'i. Jangan digunakan untuk perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Maka ini hanya penjelasan, semua kembali kepada masing-masing kita. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Persiapkan jawabannya di sana nanti. Jangan sampai kita terlena, tergoda, terbawa, tergiur di dunia ini. Kita bersenang-senang, kita bermuda-muda dan segala macamnya. Merasakan kemudahan-kemudahan tapi perkara yang melanggar bimbingan agama Allah. Di yaumul qiyamah nanti yang ada hanya penyesalan dan penderitaan. Lebih baik kita di sini dianggap tidak, tidak tahu apa-apa gitu ya. Dikatakan kuper, dikatakan apa, haptek, dikatakan apa, macam-macam lah mungkin ya. Tidak sesuai dengan zamannya, kuno, jadul dan segala macamnya. Tidak ada masalah. Yang penting nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan dengan benar. Sehingga di yaumul qiyamah nanti mendapatkan masa depan yang kita harapkan. Di sana hanya ada dua, hanya ada jannah dan hanya ada nar. Yang kita tambahkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebenarnya cukup menjelang zuhur di sekolah itu, kita ketemu lagi insyaallah jam 1. Ada beberapa adab-adab penting terkait dengan masalah perangkatnya antum ini. Ini perangkatnya ini yang perlu untuk diperhatikan supaya kita bisa menggunakan barang ini sebaik mungkin dan sesuai dengan etikanya dan norma-normanya. Sampaikan kepada Bapak insyaallah taala. Ada waktu mungkin tanya jawab yang mungkin dijawab-jawab, kalau enggak memungkinkan maka jawabannya wallahu taala alam bissawab. Ini sementara ketemu lagi insyaallah jam 1 nanti. Barakallahu. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullahu ta'ala.